Bonga ngakho konke. Ingabe uzibheka njengomuntu onokwazisa obongayo. Lowo umbuzo sonke okufanele sizibuze wona. IBhayibheli labikezela ukuthi esikhathini sethu abantu abaningi bayoba bangabongiyo. Kungenzeka uke wahlangana nabantu abanomuzwa ukuthi kufanele bathole noma yini abayifunayo. Abantu abanjalo abasiboni isidingo sokubonga ngezinto abenzelwa zona. Kumele ukuba nawe awukujabulela ukuba nabantu abanjalo. Ngokuphambene nalokho, izinceku zikaJehova ziyatshelwa. Ziboniseni ningababongayo. Sibonga konke senzelwa kona. Kolose 3, verse 15, eyokuqala Thessalonica 5, verse 18. Empeleni, kuhle ukuba nomoya wokwazisa. Kunezizathu eziningana ezenza kube njalo. Ukubonga nokuba nombono ofanele ngathi ngokwethu. Isizathu esibalulekile sokuba sibe nokwazisa siwukuthi kungasiza sibe nombono ofanele ngathi ngokwethu. Umuntu obongayo uba nokwaneliseka. Nalo obongwayo uyajabula. Kungani kunjalo? Cabanga ngalesi sibonelo. Lapho umuntu ekwenzela okuthile, lokho kusho ukuthi ubalekile, kangangokuba angazipha isikhathi sokwenzela leyo nto. Uyakuthanda. Lapho uluzwa lolo thando, kufanele ujabule. Kungenzeka kwabanjalo nakuRuth. UBhowazi wambonisa umusa uRuth. Angingabazeki ukuthi lokho kwenza uRuth wajabula kakhulu, futhi wabona ukuthi uyathandwa. Kubaluleke nakakhulu ukuba sibonge uNkulunkulu. Kumele ukuba ngezinye izikhathi uke ucabange ngeziphi eziningi akunika zona. Kunokuba umane nje ucabange ngezinto ezinhle uNkulunkulu akwenzela zona, kunganjani uziphe isikhathi sokuzindla ngezibusiso eziningi akunike zona, wena nomndeni wakho. Ukuzindla ngezinto umdali wethu asenzela zona kuzojulisa ukwazisa kwethu ngaye. Futhi kusibonise ngokucacile indlela sithanda ngayo. Kodwa ungagcini ngokucabanga ngezinto akwenzela zona, nangokuzindla ngezibusiso akunika zona. Mbonge uJehova ngobuhle bakhe. Kuye kuthiwe ukubonga kwenza abantu bajabule. Ukubonga kwenza abantu basondelane. Esinye isizathu esenza kube kuhle ukuba ubonge siwukuthi kuqinisa ubungane. Sonke siyakudinga ukuzizwa sithandwa. Lapho ubonga othile ngobuqotho ngento akwenzele yona, nobabili niyasondelana. Ngaphezu kwalokho, abantu ababongayo baba usizo kwabanye. Babona izenzo zomusa abenzelwa zona, bese nabo befuna ukwenza okufanayo. Ngempela, ukusiza abanye kusilethela injabulo. Kunjengoba nje kwasho uJesu. Kukhona injabulo engeziwe ekupheni kunasekwamukeleni. Izenzo 20, verse 35. URobert Emmons, omunye wabaphathi bocwaningo lwase-University of California oluqondene nokwazisa, wathi, ukuze sibe ababongayo. Kudingeka siqonde indlela esikudinga ngayo kwenzela abanye izinto nokuba nabo basenzele izinto. Iqiniso liwukuthi ukuphila kwethu kusekelwa abanye ngezindlela eziningi. Ngokwesibonelo, kungenzeka bayasondla noma basize lapho sigula. Umuntu obongayo uyakwazisa lokho abanye abamenzela kona. Ingabe ukwenza umkhuba wokubonga ngalokho abanye abakwenzela kona? Ukubonga nendlela obheka ngayo ukuphila. Esinye isizathu esenza kudingeke ubonge, siwukuthi kukusiza ugxile ezintweni ezinhle, hhayi ezimbi. Ngomqondo othile, ingqondo yakho isebenza njengesefo. Ikuvumela ukuba ugxile ezintweni ezithile ezikuzungezile, ungazinaki ezinye. Ikusiza uzame ugxile ezintweni ezinhle, futhi ungazinaki kangako izinkinga zakho. Uma ungumuntu onokwazisa, kuningi okuhle okubonayo futhi lokho kukwenza ube nokwazisa nakakhulu. Uma unokwazisa ekuphileni, uzokwazi ukwenza lokho umpostoli Paul athi sikwenze lapho ethi jabulani enkosini ngaso sonke isikhathi. Philip 4:4. Ukuba nokwazisa kukusiza ungabi nombono ongemuhle ngezinto. Kunzima kakhulu ukuba nokwazisa ube unomona, udangele noma uthukuthele. Abantu abanokwazisa abanayo inkinga yokuthanda izinto. Bayakwazisa lokho abanakho, futhi abagijimele kufuneni okwengeziwe. Cabanga ngezibusiso ozitholayo. NjengomKrestu, uyaqaphela ukuthi uSathane uyajabula lapho udangele futhi udikibele ngenxa yobunzima obhekana nabo kulezi zinsuku zokugcina. Angathanda ube nomoya ongemuhle wokukhononda. Lo moya ungakwenza ungaphumeleli lapho ushumayela izindaba ezinhle. Empeleni, ukubonga kuyahambisana nezithelo zomoya kaNkulunkulu ezihlanganisa ukujabula ngezinto ezinhle uNkulunkulu akunikeze zona nokuba nokholo kuzo zonke izithembiso zakhe. Njengomunye wabantu bakaJehova, kumele ukuba uyavumelana nalokho okushiwo kulesi sihloko ngokubonga. Noma kunjalo, uyaqaphela ukuthi ukuba nomoya wokwazisa akuzenzakaleli. Nokho, ungakuvumeli lokho kokudikibalise. Ungakwazi ukuba nokwazisa. Kanjani? Ziphe isikhathi nsuku zonke ucabange ngezinto onokwazisa ngazo ekuphileni kwakho. Uma wenza kanjalo, kuyobalula ukuba nomoya wokwazisa. Lokho kuzokwenza ujabule kakhudlwana kunabantu abagxila ezinkingeni zokuphila. Cabanga ngezinto ezinhle ezikujabulisayo uNkulunkulu nabanye abakwenzela zona. Ungaze ngisho uzibhale phansi. Ungabhala izinto ezimbili noma ezintathu onokwazisa ngazo usuku ngalunye. Abacwaningi baye bathola ukuthi ukuba umuntu obongayo kungashintsha indlela izinqondo zethu ezisebenza ngayo ukuze kube lula ukujabulela ukuphila. Umuntu obongayo uthola injabulo. Ngakho cabanga ngezibusiso ozitholayo. Zijabulele izikhathi ezimnandi ekuphileni kwakho. Kwenza umkhubo ukubonga. Kunokuba ungazinaki izinto ezinhle, mbonga uJehova ngoba muhle. Bonga ngakho konke. Eyokuqala Ezikronike 16:34, eyokuqala Thesalonika 5:18. Sesiphelile isihloko.